skupaj z Robertom Baltlop ste bili ustanovitelj mini teatra pred približno 10 leti. Takrat je še potekala situacija na Ljubljanskem gradu, zdaj ste se predstavili na Križevniško 1. Sicer gre pa že tako v svetu kot pri nas za neko uveljavljeno znamko mini teatra, predvsem se znani po svoji ljudkovni produkciji, tako pa tudi po postdramski produkciji. Zdaj na Križevniški 1 se je spremenila tudi situacija, malo se širi produkcija, jutri imate tudi dan odprtih vrat, se pravi z nekimi predstavitvami literature, branji, odpira se tudi neka vizualna galerija. Kakšne so spremembe zdaj na novi lokaciji?
Pa mislim da sve ono što smo prije 10 godina pokušavali kao trasirati kao ideju mini teatra, da se sad materializira. Mi smo naravno imali i na gradu i u svim onim prostorima gdje smo gostovali, znači najčešće u Cankarevom domu, pa u Mladinskom, pa smo imali te koproducente kao Zadar Snob Art, radionicu Lazareti, gdje smo bili zapravo stalni partneri. Ali sad ipak imamo neku, ja bih rekao, i estetsku i etičku odgovornost više. Prostor je na neki način u ovoj tradiciji evropskog umjetničkog teatra neki krajnji doseg bio, znači od 18. 19. pa 20. stoljeća nekako se je smatralo da prostor traži i neki kontakt sa sredinom. I mi smo dosta inspiracije pronalazili u toj, čini mi se, pozitivnoj priči o javnom teatru, koja kod nas, baš zato što je teatar dugo godina bio javna stvar, o tome se nije dosta govorilo. Znači, za vrijeme socijalizma je zapravo funkcija teatra bila prilično jasna. U zemljama kao, na primjer, Francuska, u kojoj postoji baš ta snažna tradicija zagovaranja umjetničkog teatra, baš zato jer Francuska poznaje tu strogu podjelu na privatni i javni. Koja nama još zapravo nije do kraja jasna, što znači privatni i javni u Francuskoj su podijeljeni po budžetu, ali zapravo i po definiciji umjetnički i komercijalni teatar. Mislim da kod nas dok se ne dogodi ta stroga diferencijacija, da će se događati ovi zapravo dosta nejasni parametri financiranja, odgovornosti prema publici. Ako bih jako pojednostavio, javni teatar ima različite funkcije. On možda u suvremenom današnjem svijetu mora favorizirati kreaciju. Dakle, javni teatar je taj koji u svim segmentima zapravo favorizira stvaranje novih dijela. Kad kažem u svim segmentima, to znači naravno novi odnos prema glumi, ako smo u teatru prema eksperimentalnoj ili inovativnoj režiji, odgovoran odnos prema dramaturgiji, prema scenografiji ili svemu onom što se, recimo, tretira kao likovni pristup predstavi, glazbeni pristup predstavi, to privatni teatri nisu dužni, komercijalni, ali javni jesu. Međutim, kod nas se događa jedan paradoks zadnjih godina, vjerojatno i zbog nove financijske situacije, zbog svega zapravo da i direktori javnih teatra će pokušati napraviti sve da bi nekako suzili taj teatarski network, pa će vrlo često reći, recimo, režiseru daj ti napravi i scenografiju i kostime i to, pa će biti, a to zapravo jako osiromašuje doseg. Dakle, nije samo stvar, jer samim time cijeli jedan krug umjetnika koji bi bilo prirodno da rade u teatru su na neki način gurnuti. A, dakle, neka mentalna funkcija javnog teatra jest da neprestano stvara i da zapravo u svom vremenu i propituje vrijeme, ali zapravo da nudi odgovore. Bih rekao da je minimum onog što javni teatar može napraviti, recimo da komentira situaciju. Kad kažem komentira, postoje različiti načini, to ne mora nužno biti neka izravna politička, neki izravni politički komentar. On, političnost može biti u najširem, ja bih rekao, u delezovskom smislu. Dakle, promatranje sadašnjosti i nuđenje nekih utopijskih odgovora ili nekih utopijskih projekata. A to, kad kažem, u mini teatru sad imamo zapravo tu vrstu mogućnosti. Zato smo krenuli sa serijom dakle, program nekako orijentirati u potpuno različitim pravcima. Mi smo ovaj naš program za odrasle namjerno nazvali možda čak malo pretencioznim imenom Pozdramski teatar, pretenciozni možda za publiku. Htjeli smo samo distancirati to što radimo s jedne strane u programu za mlade, dakle u tom programu za najmlađe postoji jedan lutkarski i postoji drugi koji je možda više eksperimentalni program. I možda u ovom prostoru ćemo puno više prostora moći dati tom odgojno, eksperimentalno, kreativnom programu za mlade, a baš zato da ne bi naglasili, aha, ovaj drugi program je za odrasle, onda smo ga nazvali, on nije ni dramski, niti je strogo teatarski, onda smo se poslužili Lehmannovom kovanicom postdramski, jer zapravo su svi naši projekti na neki način po Lehmannovoj definiciji postdramski. I evo, to je zapravo ono što ste malo prije spomenuli, još to čitanje romana, zapravo spada, ja bih rekao, u ovu našu uvjetno rečeno kulturološku, ako smo rekli da jedan dio programa taj društveno, kritički ili estetsko kritički, ovaj drugi je i neka kulturološka zadaća. Dakle, da se, koja je neka evropska činjenica, dakle, da poznati glumci, to je poznati, da ja bih rekao prije, poznati glasovi čitaju romane i tu će biti, dakle, pregled od, ne znam, klasičnih romana do najsuvremenijih kao Winkler ili Hepburn.
Ravnokar ste gostovali tudi na Kubi, tudi sicer gostujete zelo pogosto, imate dost mednarodnih koprodukcij. V bistvu ste tudi v Zagrebu odprli festival svetovnega gledališča, kjer ste privabili razna velika svetovna imena, od Lepaža, Lavrca, Ostermajerja, Martalerja. Tudi veliko nagrad dobivate odzuna tako na ljudkarskem področju kot na tem postdramskem, pa me zanima, kako se bo u tem smislu mednarodnom širila tuta produkcija?
Mi smo dosta sa ekipom suradnika i Robert i ja razmišljali, čak smo u jednom trenutku se interno smo napravili šalu, pa mi smo zapravo nesvrstani, neuvršćeni teatar. Iskreno, nas puno više zanima suradnja sa zemljama i sa umjetnicima iz zemalja, kao što su, evo, recimo Kuba, gdje smo već drugi put gostovali, gdje zapravo ne samo gostovali, nego gdje ostvarujemo neku suradnju sa umjetnicima. I naš je plan u budućnosti pozvati njih da rade, recimo ovdje to su umjetnici koji žive u neusporedivo težim uvjetima, stvaraju zapravo fantastične stvari koje, nažalost, ne pripadaju ovom, ja bih rekao, evropskom mainstream festivalskom toku. Mi smo surađivali s umjetnicima, recimo iz Kine, imamo i tu nekakve konkretnije planove, pa onda jedan naš projekt koji se upravo sad počinje realizirati, a to je Nomad Puppet Academy, koja će zapravo uključiti umjetnike iz Armenije, Bjelorusije, Češke, Belgije, Slovenije i Hrvatske, ali sa posebnim fokusom na Bjelorusiju i Armeniju, jer zapravo postoji jedan, ja bih rekao, mainstream teatarski krug koji je nekako sveden na određene zemlje, recimo odnosi se na Njemačku, Nizozemsku, Belgiju, dio Francuske, Englesku i tu se zapravo povremeno neki naši umjetnici zapravo uspiju doći do njega i taj krug neprestano vrti i proizvodi, on ima svoja produkcijska, umjetnička pravila. Ako gledate recimo predstave, vi već možete sa nekom sigurnošću utvrditi, one su sve rađene po nekom, ja bih rekao, sličnom aseptičkom modelu. A sve što se u svijetu događa je strašno uzbudljivo. Recimo, umjetnici koji žive u neusporedivo lošim financijskim uvjetima, sad kad smo bili na Kubi, vidjeli produkcije, smo ostali zapravo zapanjeni s kojom inovativnošću ti ljudi rade. Ja sam u početkom ove godine u obali Slonovače radio sa glumcima zapravo koji žive u za nas nezamislivim uvjetima. A zapravo kad vidjeli njihove na akademiji, recimo koliko su obrazovani, kakve vrste klasova imaju, kakve projekte sami predlažu, muzičko, plesno, dramske, bi ostali zapaljeni. Međutim, mi se umjetnici, mislim da je definicija umjetnika, tada ne priznaje granice. Ali kad kažem granice, čak i ne mislim na nacionalne, državne, nego zapravo smo, nažalost, umjetnici u Europi dosta ljeni. I volimo prihvatiti udobnost koju nam nudi naša politička elita. Dakle, na neki način sponzorirani do one granice dok ne možemo škoditi nekom. A čim na neki način se počne raditi nešto što iskače iz tih okvira, onda je nepoželjno. A mislim, u našim, recimo, sad kad kažem evropskim ili slovenskim skromnim uvjetima koje imamo ovdje, mislim da za budućnost mi imamo mogućnosti, evo, kod nas već sad početkom iduće godine dolaze umjetnici iz Bjelorusije, a i sami znamo da zapravo Bjelorusija je u nekom i ekonomskom i političkom smislu najugroženija zemlja možda u Europi, i činilo nam se dosta bitno da zapravo vidimo što ti umjetnici rade, da ih dovedemo da rade sa našim umjetnicima, dakle da se stvore neki projekti. Vrlo sličan slučaj je sa Armenijom, a imamo i, želim, za budućnost te različite projekte, recimo sa Kubom, sa, evo, sa tim afričkim zemljama. I čini mi se da je to neka, ako imamo tu mogućnost, mislim da je ona jako važna kao neki svjež zrak ovdje u našem prostoru, jednostavno da se vide neki umjetnički radovi koji su drugačiji od onog što mi stvaramo ovdje. I oni mogu jednostavno pomoći ne samo u razumijevanju, nego mislim da je da je priroda teatra i umjetnosti je zapravo ulazak u tu, uvjetno rečeno, drugu nepoznatu zonu. Da li je zovemo druga lakanovskim rječnikom ili je zovemo jednostavno nepoznato, mislim da je i tu, mislim da energija koju mini teatar u budućnosti nekako planira je proširiti zapravo na ta druga nepoznata područja.
Pa će prijedem krna današnju premijeru, vi ste izbrali si tekst Noć na rubu gozdovke, ste ga uprizorili že leta 2000. Sicer je bil že Kurtes, že prej nekako hišni avtor, zdaj je dobil tukaj svojo dvorano in svoj kip. Na otvoritev je prišel tudi njegov brat, ki je zdaj prevzel avtorske pravice. Drugače pa v bistvu, kako je prišlo sploh, da izbira tega teksta, glede na to, da ste Kurtesa delali že precej, recimo, ne vem, Pijani proces, Marš, Hamlet, Salinger na zadnje. Zakaj prav ta tekst vsebinsko ali čisto iz produkcijskih razlogov?
Evo, vi ste sami već dali dva odgovora, i jedno i drugo. Zapravo, u vrijeme kad smo osnivali mini teatar, jednostavno smo imali jako limitirane produkcijske uvjete. A s druge strane, ovaj tekst, dakle, on, tekst je pisan kao monolog. A naravno da produkcijski nisu isključivi. Taj tekst se nalazi točno na sredini Koltesovog opusa. Dakle, on je prije toga pisao te, uvjetno rečeno, studentske tekstove za svoju vlastitu teatarsku kompaniju i napisao je nekih, mislim, 6 tekstova. I sve te predstave koje su imale snažan potencijal, dakle, riječ je o početku 70. godina u Francuskoj. I sad kad znamo otprilike nekako krajolik teatra tog vremena, vidjet ćemo da je Koltesova pojava bila vjerojatno nešto novo, ali se u tom trenutku nije mogla prepoznati. Dakle, sve te predstave su imale neke dobre odjeke, ali zapravo nisu proizvele ništa dalje. I Koltesova odluka da definitivno, znači, napusti režiju i da se posveti isključivo pisanju nastala je sa ovim tekstom. I kad pratimo njegov dnevnik, ove godine su objavljena pisma Koltesova, dakle, najboljim prijateljima majci, u njima fantastično pratimo evoluciju njegovog, recimo, umjetničkog puta. I u jednom trenutku, kao da mu se dogodilo neko otkriće, dakle, iako ja kao, jer sam režirao njegove ranije tekstove, sve te elemente prepoznam u ranim tekstovima, ali postoji taj, ja mislim da ta radikalna odluka kad čovjek kaže ja ću definitivno biti dramski pisac, i on odbacuje možda sve one, ja ih mogu nazvati viškove. Jer u prvoj fazi je pisao isključivo, recimo, dramske tekstove prema klasičnim dijelima. Dakle, da li Hamletu, da li Pjesmi nad pjesmama iz Biblije, ili Djetinjstvu Gorkog, ili Zločinu i kazni Dostojevskog. A od ovog teksta on se zapravo tekst je nastao tako da je prijatelj njegov, glumac Yves Ferry, s kojim se družio u to vrijeme, u jednom trenutku mu je sinulo, a napisat ću tekst za tebe, taj monolog. Nakon što je tekst nastao, počeli su igrati na Avignonskom festivalu u off dijelu i opet ta zanimljiva anegdotalna priča u početku je na predstavama bilo možda dvoje, troje ljudi, pa se onda nekako to... Međutim, svatko tko je vidio i čuo tekst je bio oduševljen. I sad je trebalo zapravo tih dva, tri doći do činjenice, evo do jednog detalja frapantnog, da je recimo drama U samoći pamučnih polja prema zadnjim podacima koje mi je dao njegov brat otprilike prodana u milijun primjeraka u svijetu. To je, mislim, to su podaci s kojima se mogu mjeriti vjerojatno samo ovi klasični autori kao Čehov, Šekspir, koji su jednostavno lektira, ali suvremeni autor, to je vjerojatno jedinstven slučaj. I sad to što se dogodilo, govori o toj tihoj evoluciji monologa. Znači, on je bio toliko radikalan za svoje vrijeme da je zapravo ljude u nekom pozitivnom smislu šokirao, ali zapravo ga nisu mogli smjestiti gdje. On je, dakle, oni su ga nakon toga igrali u nekim malim pariškim teatrima da bi na koncu dospio na malu scenu Odeona, koja je ipak, recimo, neko veliko teatarsko mjesto. Onda su ga prestali neko vrijeme igrati, znači bilo je već dosta izvedbi, i onda su ga opet nakon nekih 7 godina ponovno počeli igrati. I nama je taj tekst u početku, dakle, izbor je bio, zato jer sam htio za Roberta napraviti neki monolog, a s druge strane, produkcijski uvjeti u Bini teatru nam nisu ni omogućavali rad na velikim. I ta predstava je izazvala isto, čini mi se, veliko zanimanje, zapravo svi ljudi koji su je vidjeli su, a igrali smo možda nekih 15-ak izvedbi, i uvijek su nas kasnije pitali zašto ne igrate tu predstavu, jer mislim da ona ima neku, da ona u nekom koltesovskom opusu djeluje kao mantra. Jer u tom tekstu su sabrani svi njegovi ključni motivi. Prvi je osamljenost, dakle, on, Koltes je autor samoće, to je definitivna činjenica o kojoj on sam govori. Zapravo, on i tvrdi, čovjek je biće samoće, čemu se zapravo religija strašno suprotstavlja. On kaže, naravno, i to i piše u maršu, gdje spaja dvoje zaručnika, kaže, naravno, zaručnici su tu samo da jedan dio puta provedu zajedno, međutim, čovjek je iskonsko samotno biće. I ovdje on izlaže tog samotnog mladića, koji je u jednom trenutku prepoznao nekog koji prolazi ulicom, ali taj trenutak je bio toliko kratak da zapravo u idućih sat vremena monologa on fantazira što bi bilo kad bi možda se susreo sa tom osobom. I preko toga zapravo taj ključni motiv, nakon toga, dakle, motiv nekog ko je stranac, možda emigrant, što u francuskoj tradiciji je zapravo jedno, ima puno snažniju notu od naše. Recimo, jučer je u Francuskoj bio dan emigracije kad su se svi glumci, barem ova jedna velika poznata grupa, su se svi izjasnili, imali su manifestaciju Mi smo emigranti. Dakle, postoji jedna francuska specifična tradicija priznavanja i voljenja tog drugog. Taj drugi bi mogao možda biti ili iz Južne Amerike, iz Nikaragve, ili čak Arapin. On govori jedan detalj zapravo koji sugerira možda da je on... Ali to sve skupa, dakle, u ovom koltesovskom pismu nije važno, ali je važna noć. Gotovo svi njegovi tekstovi se događaju noću. Za njega život počinje noću, noću pod opasnostima. Dakle, jedan dio se možda događa u metrou ili na metro stanici, gdje zapravo, a znamo tko noću bude na tim stanicama. Znači, od staraca, beskućnika, homoseksualaca, prostitutki, makroa, razbijača. I to je zapravo svijet Koltesovih tekstova. Ali opet, oni su možda predstavnici, oni su možda najizraženiji predstavnici te samoće. I zapravo, kad sve skupa stavimo u žrvance, dobije jedan tekst kojeg danas, evo, znači, koliko već 30 ili skoro, da, i više godina od nastanka, taj tekst se smatra možda najsavršenijim monologom u evropskoj literaturi. I on, zapravo iz njega kasnije nastaju svi ovi veliki tekstovi kao U samoći pamučnih polja, Roberto Zucco, dakle, odluka da se ta samoća živi na taj način kroz pisanje, nije naravno jedinstvena, to znamo od uopće od romantizma do 20. stoljeća, da zapravo ti na neki način osuđeni literati su, dakle, koji su sami sebe prokleti pjesnici, koji su sami sebe zapravo htjeli vidjeti takvima, to je borba, jer u to vrijeme vidimo, mi kad čitamo danas njegove dnevnike, neshvatljivo nam je da je netko mogao gladovati kao on samo 30 godina ranije. U današnjem evropskom svijetu to je gotovo nezamisliva činjenica, postoji cijeli taj sistem socijalnog zbrinjavanja. On je možda još jedan od tih posljednjih koji je doslovce patio, ali nikad nije odustao od tog pisanja. I evo tu je možda još jedna ključna točka važna za ovaj monolog, to je Rimbaud, koji je, bez kojeg zapravo Koltesovog pisma u ovom smislu nema. To je opet neka veza sa mini teatrom, jer jedan od naših prvih monologa je bio opet Rimbaud u dvorani na gradu. Tako da se tu puno zapravo elemenata sakupilo i sad kad smo došli u ovaj novi prostor, onda smo odlučili da je taj performans kojeg sad rekonstruiramo, dakle, omaž i toj ideji našeg mini teatra, Koltesu, Rimbaudu.
Sicer pa kako režijsko vstopate, ker to je kar zahtevni tekst, se mi zdi 35 strani z eno samo piko, se mi zdi. Tudi sicer se mi zdi vse vaše predstave nekako zahtevajo velik igralski napor, recimo že samo pri Macbethu čist fizični, potem tudi pri Salingerju tudi neko intenziviteto, ki traja 3 ure recimo. Pa tudi recimo, koliko pripravljate oziroma motivirate igralce, da jih vidimo tudi recimo te ansambelske produkcije v čist neki drugi luči oziroma zaživijo na čist neki drug način, pa ta intenziteta v bistvu cel čas produkcije nekak ne pade.
Mi jedan velik dio proba zapravo radimo u paralelnom smislu po nekoj, bih rekao, staroj grčkoj tradiciji, fizički i, bih rekao, školski, majstorski, da pokušavamo s jedne strane se približiti tekstu i velik dio proba, recimo u Macbethu, prvih skoro mjesec dana je proteka u intenzivnom čitanju teksta, ali čitanju na fizički način. Zapravo jedna, meni se čini, jedna tradicija evropskog teatra je možda otišla previše u metafizičku stranu i ona je zapravo sakrila puno nekih fizičkih, osjetilnih, čustvenih momenata i to sam velikim dijelom ja otkrio zahvaljujući Koltesu i Heineru Mülleru. Zapravo, Heiner Müller neprestano govori da se njegovi tekstovi i uopće tekstovi ne smiju početi odmah analizirati s metafizičke strane. On kaže, metafizika je dostupna jednom određenom broju ljudi koji, nakon što su vidjeli ili doživjeli neko umjetničko djelo, mogu o tome razmišljati. Ali on misli da funkcija umjetnika nije zapravo da on još dodatno mistificira tekst, nego da u njemu pokuša pronaći neku, on to tvrdi, pogotovo u slučaju Macbetha, on kaže da radi neku vrstu transfuzije, da neku šekspirovsku krv stavlja u naše današnje vene, jer možda ona ranija, možda nije toliko kompatibilna sa našim današnjim fizičkim sastavom. Meni se čini isto da zadnjih godina, možda intenzivnije, pokušavam pripreme za neku teatarsku predstavu voditi na fizički i na, ja bih rekao, ne čak ni intelektualni, nego možda na neki razumijevajući način. Tako da puno vremena posvećujemo čitanju teksta i on nakon tog čitanja, zapravo tek kad nam postane jednostavan, onda smo spremni ući u neku finalnu avanturu da se to možda uobličuje u neki vanjski izgled. I tu glumci onda pred kraj imaju veliku slobodu. To možda najbolje vidite u ovim produkcijama, recimo kao Salinger, gdje su to ljudi koji su imali dosta vremena, dakle, da obave pripreme i nakon toga puno, jedan velik dio predstave ovisi o njima samima. Dakle, oni su vrlo svjesni, naravno imaju taj prizor, tu scenu, međutim nikad nisu fiksirani do konca odnose, ali su dosta fiksirane njihove veze. Dakle, oni nikad ne glume likove, nego su zapravo u nekoj hibridnoj situaciji između performansa i dramske predstave. U dramskoj predstavi naravno se glume lica, karakteri. U performansu uvijek sudjeluje osoba. Dakle, bez obzira ako ta, uzmimo primjer, čak i kad Marina Abramović glumi balkansku kraljicu, ona je uvijek Marina Abramović, ili kad u onom erotskom videu, dakle, glumi učiteljicu erotike, uvijek u njoj vidimo Marinu Abramović. I čini mi se da u ovom teatru, nazovimo ga postdramskom u kojem radimo, kao i u predstavi večeras u performansu, mi na pozornici vidimo Roberta Valtla, koji ne glumi tog emigranta lika, i nama se u ovoj verziji koju večeras činimo, koju večeras predstavljamo, zanimljivim čini ta usporedba između, recimo, jednog performansa kojeg smo imali prije 9 godina i sad sa svim fizičkim razlikama koje ima on, i na neki način mentalnim razlikama. Dakle, ovdje nije riječ o uživljavanju u tekst, nego gotovo o nekoj vrsti fizičke interpretacije, i u puno slučajeva mi smo sad već u nekoj dobi, ja barem, kad lagano zaboravljam neke stvari. I ovdje, recimo, jedan dio ovog performansa radi na temi zaborava. Vidite, on se na trenutka ne može sjetiti nekog teksta i DJ koji radi pored njega zapravo mu dobacuje tekst. To bi, recimo, u klasičnom, tradicionalnom teatru bilo, to je smrt. Dakle, glumci, inače, prvi strah primarni glumački je zaborav teksta. Dakle, to je nešto o čemu su napisane studije, to je nešto o čega glumac ima moru. U performansu je taj zaborav zapravo jednako kvalitetan kao i pamćenje. Dakle, u performansu nema kvalitativne hijerarhije, što je viša vrijednost, da li je performer vrijedniji kad zna nešto na pamet, ili je performer naprosto činjenica. Dakle, ta osoba koja je na sceni, koja pokazuje sve svoje, uvjetno rečeno, nedostatke, greške. Dakle, ovaj performans u isto vrijeme, i on i pristupa tekstu na taj način. Dakle, ne obrađuje ga na taj način da interpretira značajne teksta, nego zapravo kroz tijelo izvođača on donosi na neki način neke perforacije koje tekst nosi. Kao neka, uvjetno rečeno, ja bih rekao, rock partitura ili skoro jazz partitura koja prolazi kroz izvođača i on je na neki način oblikuje svaki put prema svojoj trenutnoj psihofizičkoj kondiciji. I tu mi smo zapravo osmislili, sad kad kažemo, ovo će biti jedan od prvi u nizu performansa, jer se bavimo, predložili smo zapravo u idućih par godina da bi Mini Teatar organizirao seriju tih performansa koji se upravo bave idejom nesavršenog tijela, koji se bave idejom greške u performansu i kvalitetu greške. Tako da, evo, tu možemo najaviti neke radovi koji će ovdje u skoro vrijeme, nadam se,
biti prikazani. Zapravo, biste ponavljali, oziroma rekonstruirali tudi predstave, ki ste ih že?
Upravo to je svrha postojanja ovog mjesta, jer zapravo te predstave, neke da, dakle, ne mogu govoriti o svim predstavama da su rađene na taj način, ali pogotovo ove koje su u zadnje vrijeme, one imaju jako otvorenu formu. Evo, čak i Macbeth je potpuno, ja mislim da tek publika koja ga vidjela u Mini Teatru se zapravo zapanjila kad je vidjela da on izgubio, uvjetno rečeno, tu spektakularnu notu koju je imao u Cankarevom domu, i zapravo prikazan ovdje se sveo skoro na neku vrstu performansa, eseja ili igre, čak igre u onom dječjem smislu. Dakle, neke stvari spektakularne su se izgubile ovdje, ali su se neke, o kojima sam sad govorio, uvjetno rečeno, neke stvari koje su greška, ali u nekom, opet kažem, svjesnom značenju, greške su tu izašle na vidjelo. I sad, mislim da taj prostor nudi mogućnost da se, kao što, nažalost, mislim, znate i sami da u Cankarevom domu ili u ovim mjestima gdje smo do sad igrali, mi imamo jednu sezonu i nakon toga takve kuće imaju zapravo novu produkciju, stare stvari se ne igraju. A ove koje mi namjeravamo igrati, recimo, Macbeth dogodine ima planirano gostovanje u Seulu, u Koreji. Dakle, mislim da te vrste performansa mogu imati puno dulji životni vijek od ovog standardnog našeg okvira, ono, jedna sezona i gotovo.
Ja, zdaj čas će biti presježan, tako da... Mislim, ćeš imati take...
Ne, jedan... Jaz se nadam, da smo barim ovo što ste mislili.
Ja, da. Si črpali, ja. Vi ste pa tudi bilo zelo malo časa. Tako da... Ne, mogoče še, kaj pa menite o aktualni produkciji Slovenije?
Pa, ja mislim da Slovenija ima iznimno visok produkcijski nivo. To je zapravo, s obzirom, ne znam, na, uvijek se govori, to je kao u nogometu sad, usporedba, fantastična. Dakle, s obzirom na broj stanovnika, jako mislim da to ne mora biti prava usporedba, ali postoji jedan iznimno visok produkcijski nivo. Međutim, ta možda čudna strana tog je upravo ta neprestana želja za novim. To bih usporedio, sam radio prije par godina u Litvi, u Narodnom teatru, i sad kad pogledam recimo na internetu, njihov program, to je gotovo isti, oni godišnje rade možda dvije nove produkcije i igraju godinama isti. A u Sloveniji, recimo, evo, samo ću usporediti Nacionalni teatar, on ima minimalno, mislim, 12 ili čak 14 premijera na godinu. Znači, a što to otkriva? Otkriva jedan zapravo sindrom da teatar posjećuje konstantno ista publika. Što znači koja želi stalno nešto novo. I taj silni fokus na novo, i odbacivanje nečeg što postoji je zapravo, mislim, veliki problem. On zapravo stvara, on dovodi pogotovo mlade glumce, režisere, neprestano pred tu kušnju da moraju biti novi i zanimljivi. A znate da to je nemoguće izdržati tu presiju. I to se događa, pogledajte, ipak zadnjih godina, kao da su mlađi režiseri u nekom grču ili glumci čak, ali recimo za režisere, pogotovo zato što u Sloveniji ipak pod nekim njemačkim utjecajem, to se odnosi na Hrvatsku, teatar je, se smatra režiserskom stvari. Tako da glumci nisu možda toliko drastično izloženi tom, ali režiseri da, i oni mladi, nažalost, koji bi, ne mogu uopće govoriti u kategorijama koji bi trebali imati seriju pokušaja, ako bi možda mogli, pogotovo na broj teatara u Sloveniji, znači mogli bi imati neku prirodnu razvojnu liniju, su osuđeni, ako ne uspiju s prvim projektom, osuđeni su na zaborav, mislim, a to je, to stvara zapravo, ja mislim, jedan grč. Kako izaći iz tog, to, mislim, ima puno strategija za to, ali mislim da je to zapravo velika opasnost.
Rekonstrukcija.
Da.
Bravo, najljepše hvala za pogovor.
Hvala.